Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nal ciuig auscultanto e della elsendo e de Radio Vaticana en esperanto. Quincenta generale audienzo de Papo Francisco. Dun la hodiaua generale audienzo per catechiso pri la diablo cae li aetento e en la nuntempa mondo, trans tecnologio, occultismo cae supersticioi, la papo daurigis la ciclon pri la spirito cae la fiancino. La sancta spirito guidas la popolon de Dio, renconte al Jesuo, nia espero. Alla fidelulo e en plazzo Santa Petro conveninta e por ausculti lin, post la cutima rondirado per la papa automobilo inter pilgrimantoi cae turistoi, li paroli Santa Ucio pri Jesuo guidata della spirito in la deserton, por ricevi tento in della diablo, cae por clarigi che oni batalas per la subteno della sancta spirito, la spiriton de malbono, la demono con chiu oni ne devas dialoghi. Cai li ripetis plurfoie, la demonon oni devas for peli. Ne devas esti tamen chialon pri mal curagigio, la conscio pri agado della diablo en la historio, concludis la papo, char per fido cae securezzo, mi estas cun la signoro iru vi for, oni devas clare memori che Cristo vencis la demonon, cae donatis al ni la sanctan spiriton, porque lia venco estu nia venco. Novai episcopoi ce la trainado. Sabate, la 21 de septembro, finigis en Vaticano unu semaina train curso por 267 novai episcopoi ordinitai en la lastai 12 monatoi e la tuta mondo. Citiu evento estas tradizia en la agado de la curio, cae la curso estis organizita de la administrai facoi por episcopoi orientai ecclesioi cae evangelizado, sectio por la unua evangelizado cae la novai apartai ecclesioi. La parto prenantoi de la curso estis acceptitai en audienzo de Papo Francisco. Estis intensae tagoi, dum ciui vivigis momentoi de formado cae de comunezzo, farante, cun la novai episcopoi, concretan sperton pri la donazzo de la episcopa collegialezzo en affectia, cae effectiva accepto cun la posteulo de Petro. Clarigis la organizantoi. Nova mosaico della Dipatrino en la Vaticana e Giardenoi. La 12 de septembro è la memortago della Corea e Sanctuloi Andreo Kim Taegon, Paolo Chong Hasang, ca Ilia e Martira e Cunuloi, en la Vaticana e Giardenoi estis inaugurita Corea mosaico, Madono della Pazzo. La solenon c'è estis cardinalo Fernando Verges Alzaga, presidente della Registaro della Vaticana Stato, cardinalo Lazzaro Yo Heung Sik, prefetto dell'administra faco por la clericaro, cae la Corea episcoparo, chiui entiui tagoi estis en visito ad limina. Ancau c'è estis circao 200 fideluloi, laicoi, religiuloi, cae pastroi. Post la benado della mosaico, sequis la comuna pregiado della Rosario, l'aula intenso e della Sancta Patro, a parte por alvochi un uiginte, con lì la donazion de pazzo. Shim Suna comenzis pentri la bildon sur tolo passintan octobron, cae post la fino li realigis la mosaicon. L'autoro bildigis la virgulinon starantan cun la infano Jesuo en la bracoi, esprimante la esperon che la tero obscurigita della mallumo e de milito, povu, per la potenza proprietado della regino de pazzo, ritrovi la concordon cae pazzon cae florigon de nova ne poco por la tuta homaro. La bildo anca un montras la colombon, simbolo della Sancta Spirito, cun olive brancio. La fono estas flav ora, char la coloro simbolas la gloron cae regezon de Dio, cae la lumon. Tiu Mariana presento estas la 12 representado de la Virgulino Maria, ce estanta en la Vaticana e Giardenoi, inter, aliai vercoi venintai de ciui partoi de la mondo. Conveno de cattolicai episcopoi de la orienta rito. la dudequina rencontigio della orienta e cattolica e episcopoi de Europo ocasis en Oradea, Rumanio, della dexesa gis la decnaua de septembro, cun la temo la rilato inter episcopo cae pastroi, fratezzo cae homaro, sinodo pri sinodalezzo, sub la auspizioi della consilio della episcopa e conferenzoi de Europo, cae l'aula invito de Virgil Bersea, episcopo della greca cattolica e parchio de Oradea. Alla rencontigio partoprenis ses dec episcopoi cae pastroi, representantai la orienta in cattolica in ecclesioin el dudeco da landoi. Cestis anca cattolica i episcopoi de Latinarito, della episcopa conferenzo de Rumanio cae Moldavio. La cefa temo inspiris la discuto in de tiui tagoi, antaubidante la duan session della dexesa generale assembleo della sinodo de episcopoi, quiu, o casos della dua gis la dudexepa de octobro 2024 en Vaticano. La dauranta milito in Ucrainio, cune con la rifuginta criso risultante il G, restas constante in l'attento della tuta ecclesio, ca estas evento i chiui presentas actuala in defioin en la rilato inter la episcopo ca iliai pastroi, a parte en la diasporo. La attesto de comunio inter la pastistoi estas aparte grava por la voio de credo cae cristana vivo de niai comunumoi cae por viva transtono de la Evangelio de Cristo en nia tempo, marchita de militoi, dividadoi cae contraustaroi, sam kiel de crescanta indifferentezzo au supragezzo rilate alla credo cae la cristana propono. I venis alla fino de Niel Sendo. Salutas vine Dvige Ackerman, Elda Dörfler, Paolo Omo de Isorini, cae la rispondenza redattoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.